Xa viches que nos atoparemos con moitos obstáculos na nosa vida. A contorna que nos rodea non se libra de telos. Unha cidade, por exemplo, é un escenario cheo de vida, pero tamén cheo de obstáculos que impiden que moitas persoas, en particular as teñen algunha limitación física, gocen plenamente das maravillas que nos ofrece. Estes obstáculos coñécense como barreiras arquitectónicas e, por desgraza, son unha forma de discriminación. Este vai ser o voso reto. Dende a área de educación física, ides contribuir a darlle a volta ás barreiras e romper cos limitacións para compartir dunha maneira máis igualitaria diversión e xogos. Ides deseñar circuitos motrices con accións e movimentos baseados na corda e o parkour, adaptando os circuitos para que todo o alumnado participe e poida superar obstáculos de diferentes maneiras sen importancia das súas capacidades. A creatividade vai ser a vosa maior aliada para conseguilo. Con ela, co traballo en equipo e coa solidariedade como guías, construiremos un mundo mellor. Desexando ver e probar os vosos circuitos.